Dis wonderlik om hier te wees vanoggend. En ek moet seker jammer sê oor daai video vir die mense aan hierdie kant. Dis vir die tegniese mense nog steeds moeilik om die lig reg te kry as ek en my seel te gelykertyd op die kamera is. Want as die lig vir my reg is, dan kan mense haar sien nie, want haar weer kaats uit die lig, en as die lig vir haar reg is, soos wat julle sien, dis ek net 'n silhouet daar in 'n geval. Hierdie goed sukkel ons maar so. As dit by sport kom, is dit vir my altyd die lekkerste lekker wanneer Engeland en Frankryk te mekaar speel, of dit nou sokker is of rugby. Franse speel mos nou nie cricket nie, maar hulle speel mos dan sokker en rugby. Maar nou voor die wedstryd, dan word dan mos die volkslied gesing. En ek weet nie of julle gesien het, maar daai Franse sing. Dis mos die kompetisie voor die kompetisie oor wie kan uit volle bors die hardste hulle volkslied sing. En dis altyd vir my so 'n interessante oomblik, want die Franse volkslied, wat ons nie altyd so lekker verstaan nie, kom maar daarop neer dat mense die koning se kop moet afkap en al die koppe moet rol en dan moet bloed vloei in die strate, en dis nou genoeg van hierdie heerskappy van die adelstand en al daai goed. Nou kom die Engelse en hulle sing natuurlik God save the Queen. Haar kop moenie rol nie, asseblief Vader, red haar, laat sy vir 1000 jaar lewe, sy en haar. So, dis altyd vir my so 'n groot oomblik, en julle kan maar luister na die onderhoude met die ouens voor die wedstryd. Daai is oorlog op die veld, veral in die rugby. Daai manne pak mekaar, want dan beklei ons hier vir koninkryk en koning en vaderland, en die res van ons beklei nou natuurlik dat die geskiedenis nou moet homself herhaal in Engeland, en ons gaan die koning vandag afslag. Maar dis net interessant wat uitgebeeld word op sulke oomblikke, terme van die kultuur wat heers, en dit wat deel uitmaak van dit wat so diep in ons harte sit. En so baie daarvan is natuurlik dit wat ons saambring ons verhouding met God, soveel wat kultureel is. Ons het seker, ek wonder partykeer hoeveel van die Franse invloed het met die mense hier uit Franshoek hiernatoe oorgekom, jy weet, want ek weet, as ek was nou onlangs, dit was 'n groot oomblik van my lewe by die Paralympiese Spele. Op die Vrydag gaan 80,000 mense in daai stadion en die plek bewe en lewe. Dit was iets, en daar was 'n oomblik se lou word of flou word. Daai mense in die stadion was vir die hele aand op hulle voete gewees, want elke rolstoel wat hierna 'n paar rondes nog inkom, jy weet, word toegejuig en staan daar applous, en dit was iets wild en wreed. En mens voel redelik barbaars tussen daai Engelse mense, want hulle is nogal beskaaf. Ek mis toe my Suid-Afrikaanse maats daar, want ek weet ons sou 'n paar goedjies korrig gevind het, jy weet. En ek gaan nie daarop uitwy nie, maar daar was snaakse oomblikke. Jy weet, as van die mense nou spies gooi en daai diskus gooi en al daai goed, en nou kom hulle agter die nette uit en die amptenare kom nader om te meet, dan kom jy agter maar die mense is net so groot. Jy kom net hier op die kamera agter, jy weet, en nou is dit by die podium kom en daai groot goed wat hulle om die nek hang. Nou raak ek angstig, want jy kom as jy so groot ding om so klein mensies se nek hang. Hoekom kry hulle nou nie 'n pond of so 'n spesiale medalje? Nou het hulle hierdie groot goue ding wat hier hang. Maar in elk geval, met die Britte waardeer glad nie ons se krasse humor nie. Hulle is op 'n ander vlak, en dit was iets baie baie koslik, baie kosbaar om te sien wat in hulle harte lewe. En jy weet, so van die adelstand gepraat, ek lees nou dat William se vrou, wat nou 'n gewone mens is glo volgens die Engelse, is nou in die adelstand ingetrou. As julle dames volg natuurlik elke week, elke sig en teeg van haar klere aan is en af is, en die rokke wat sy dra en nie dra, na Lady Di se dood, is sy so lewensredder vir daai adelstand in Engeland, en sy maak hulle weer goed lyk en goed voel oor hulle self, en die wêreld is weer lief vir hulle. En hulle is nog steeds die mees populêre mense op die planeet nou. Ek meen daai troue van William en sy vrou, nê, wat 3,5 miljard mense oor die ding sit en dophou die hele dag. Dit was die grootste gebeurtenis in jare en dekades eintlik daai troue. So ek praat van iets wat in die mense hart woed ten opsig van of vrees vir 'n koning, die koning, of 'n verlange na 'n koning. En dis iets wat integrerend deel uitmaak van ons geestelike belewenis, van wie ons is as Christene. En dit is so dat baie Christene nie lekker agterkom dat hulle lief is vir Jesus, en net soos William se vrou, soos met die koningin, en die koningin, by the way, is 'n wonderlike kind van God, en hierdie oom wat by die konferensie was, Vinay Samuel, hy en die ander Engelse oom, hulle lei 'n groot klomp Anglikaanse mense wat regtig goeie werk vir die Here doen in Engeland, maar nou van sy biskoppe onder hom, en ek het hom eintlik ontmoet, ek brak net so 'n bietjie. Die biskop van Suid-London, hy eendag by my kom kuier hier, want hulle kon nie uitfigure hoekom ons nou die Anglikane moet ondersteun, ons het dit nou vir baie jare. Hy was net nuuskierig om my te ontmoet, maar die bishop van Suid-London is te hier, en ons het lekker tee gedrink daar in die kykiepering daar in die middel van kampus. Maar hy is die ou wat weekliks met die koningin, ja, dis die koningin mos, wat se naam, Elizabeth. Ja, hy bedien haar weekliks en hy vat haar nagmaal na toe by Buckingham Palace, en as hy op televisie verskyn, is hy altyd daar, sit net so skuins agter haar. Sy gaan nêrens sonder hom nie. Maar, jy weet, die feit dat die Engels is so, God save the Queen, God het die gehoor gegee aan, die Queen is nou geloof baie saved. En sy is 'n groot, groot strijder vir die evangelie in Engeland. In die volgende paar jaar sal ons, soos die Here wil, betrokke wees in van die goed wat achter die skerms nou nog mense, slim mense mee besig is. Maar, wanneer William se vrou, lees ek, by 'n vertrek instap en Elizabeth is daar, dan mag sy nie by die vertrek instap nie. Dan is daar 'n ding wat hulle protokol noem. Dan is daar 'n baie spesiale paar gebare wat sy moet doen. Sy moet glo buig, die knie buig. Maar dis die een klomp gebare vir die koningin, en dan vir die ander van die adelstand soos Charles, en dit moet sy iets anders doen, maar sy mag nie net inkom en met hulle praat nie. Maar as jy hele klomp goed, wat sy voor sy met William kan trou, moet sy eers geskool word. Hierdie goed moet sy aanleer. En dan moet sy haar daartoe verbind om daai goed te respekteer. Dan mag nooit 'n dag kom wanneer sy eenvoudig net opdaag en sê, hallo mama, hoe gaan dit? Mama lyk vandag oud, of moeg, kan ek help? En toch, is dit so dat daar baie nou band alreeds bestaan tussen skoonmama en skoondogter. Want skoondogter word baie, baie hoog aangeslaan en vreeslik waardeer vir wat sy vir die House of Windsor doen. Hulle het hierdie mooi gesiggie van hierdie pragtige vrou, wat regtig alles uitbeeld wat Engeland wil wees. Mooi en elegant en adellik en slim en vroom en al die ander wonderlike goed. En so daar is 'n baie nou verband tussen die twee van hulle, en tog is dit so dat as daai verhouding gaan werk, dan moet hierdie jong Catherine vrede maak met 'n klomp goed wat haar eintlik as 'n mens eintlik aan bande lê. Daar is 'n kinderlikheid en daar is 'n kinderlike vrymoedigheid wat sy moet prys gee om verhouding te kan hê met die koningin. Die punt wat ek vanoggend wil maak is dit wat vir die Franse as kultuur heeltemal onaanvaarbaar is. En as mense nou gaan kyk na die stand van die evangelie in Frankryk byvoorbeeld, Daar gaan niks aan. En is interessant om te gaan kyk na hoe daai verhouding met die koningin eintlik so groot rol speel in hoe Christendom daar sou uitsien. Verskillende plekke, verskillende kulture. Maar selfs hier by ons is dit so dat van ons het 'n goeie verhouding met William en met Charles, geestelik gesproke nou met Jesus, die seun van God. En dis lekker om te kan weet, soos met Harry, Harry is glo mal oor McDonald's, en hy is nou 'n vreeslike rebel, hy wil nie die grand kos eet nie, hy eet sommer hierdie gemorskos goed, met sy maats, en doen snaakse goed by parties, en trek sy klere uit, en gaan te kere huis, maar, hy en sy maats het 'n goeie verhouding, maar sy maats kan so close wees met hom as wat hulle wil tot hulle huis toe gaan, as hulle huis toe mag kom. As hulle by mama instap en nog iets, ek en hulle sê moet ons jaarliks oorgaan om 'n konferensiekie nou al, dit is 'n kamp gewees in Engeland, en was dit nou verlede jaar of voor verlede jaar, maar toe gaan sy en Marise en ek en Frans saamgesleep, en die groot dag is ons moet nou toe Windsor Castle te gaan, daar so deeltjie, die kasteel is so groot, en hulle is daar so klein pinkie, wat hulle oopmaak vir ons gewone common mense, om nou lang, vreselike lang touwe te staan, om nou in te kom, om te sien hoe lewe daai mense, en mense magtig. Ek het maar later uitgestap, en net gaan buiten sit, want ek kon het die rykdom. Daar mure, daar is vertrekke en vertrekke en vertrekke, hulle het eers meer name vir die vertrekke nie. Dis die painting room, en dis die hondkamer, en dis die ditkamer, en die kamer waar die meeste mense, al die dames, gepak staan, is so 'n kamer waar die dalroom is. En dis nou koningin Mary of iemand, sy speelgoedkamer, maar hy het so net so dik glaskas om hom gebou, so dat niemand by haar poppehuis kan uitkom. Hierdie poppehuis, mense, hy is seker so groot soos hierdie middeldeel hier. En alles daarin is met die hand gemaak. Al die karretjies en die poppies en hy is eintlik maar net 'n afgeskaalde model van Windsor Castle wat nou daar staan. En daar is regte goud daarin. Die goud is, daar is vergulde stoeltjies en bekkies en goed en die karretjies en en die dames is mal. Almal staan so met hulle gesigte teen die glas, beklei met mekaar. Ek het net so 'n bietjie inktevrees beleef in daai kamer. En die wal sal verstaan. So ons manne maak maar so rustig. Ek sit, ons skuif maar so uit en dan gaan sit ons buite. Maar dis maar net die begin van die toer. In van die kamers, nee, hang daar paintings teen die mure, en die hele muur, en ek meen, dis vreselike hoë plafonne. Een painting, as ek hom net kon steel, nou dis die Suid-Afrikaner in my, ons. Nou moet mens, nou werk my kop oor tyd, maar nou waar verkoop mens hierdie goed? Maar as ek net een van hulle, kon so uitsny en oprol, ek kon vir 3 leeftye lekker bestaan. Want elke een van hy ding kos miljoene ponde. Dit is sulke klassieke werke, verskriklike. En alles is vergulde en dis net baie grand. Maar hulle lewe in 'n ander wêreld. En nou waar ons was is glo haar somershuis en sy mag dalk een keer 'n jaar daar 'n draai kom maak. Maar almal staan op aandag vir dalk. Miskien kom een van hulle hierdie jaar. Maar dit hierdie plekke dwars oor Engeland. Ander wêreld. Maar nou sou sy daar wees, dis ons natuurlik nie welkom nie. Daar word die sekuriteit word aangepas en vreeslike stories. Maar almal staan op aandag en asem word opgehou en ons kan maar net die video's kyk as ons in die plek is van wat gebeur wanneer sy daar is en sy gaste onthaal. Daar om ons te verduidelik, hoe werk dit wanneer die gaste kom, en hoe word die tafels uitgelê, en alles, en sulke lang groot tafels met silverware en goed, kristal, baie grand, heeltemal te grand. Maar ons het eintlik 'n uitdaging as Christene omdat ons bestel baie dieselfde werk. Ek is baie opgewonde oor ons verhouding met die Anglikaanse kerk en ek kon dit nie verstaan nie. Ek kon nie verstaan dis 'n lang storie is betrokke geraak het. Maar hulle geskiedenis Anglikaanse kerk se geskiedenis fascineer my want ek het altyd eintlik 'n suspisie gehad. Hulle moenie eintlik bestaan nie want jy weet hoe hulle tot bestaan gekom het. Koning Henry so kort dik oom. Ek weet hy was so groot. Ek het wat is daai metaalgetjies wat hulle gedra het op die perde daai? Ja, hulle harnas. Sy kleertjies wat hy oorlog toe gedra het. Nou hulle was almal sulke klein mense, maar in 'n geval, hy was so vet pokkel oompie en hy wou mos van sy vrou ontslaag geraak het, maar die paus, hulle was mos Rooms-Katoliek Engeland gewees. Hy wou van sy vrou ontslaag geraak het, die paus sê nee, jy mag nie skei nie. Toe maak hy plannetjies en hy besef toe maar as ek nou my eie kerk stig en ek is die hoof van my kerk, dan kan ek mos maak net wat ek wil. En dis waar die Anglikaanse kerk vandaan kom. En dis hoekom die koninge nog steeds hoof die koning of die koninge is nog steeds hoof van die Anglikaanse kerk en dit my vreeslik gepla, maar dis net 'n interessante ding. Want God was in daai ding geweest. Dit was nie daar toe die Rooms-Katolieke kerk regtig donker was en regtig in die kulte verval het. En die reformatie het swaar gelei onder die teenkanting wat hulle van die Rooms-Katolieke kerk gekry het, wat al mense aan die stapels verbrand het, die Bybels probeer verwoes het. En toe het die voormalige Elizabeth, en julle moet maar daai video's gaan uithaal, dis baie mooi, daar's twee sulke video's, Elizabeth 1 en Elizabeth 2, waar die Anglikaanse kerk te deur die Here gebruik is om die reformatie, nuwe lewe in te blaas. En daar is hierdie dramatiese deel van die geskiedenis toe die koning van Spanje opruk teen Elizabeth met die grootste armada wat hulle in daai dae nog gesien het. So groot vloot skepe om haar te kom vernietig en Londen te verwoes en die Rooms-Katolieke kerk se heerskappy weer te kom vestig daar. Toe het Elizabeth gestaan, hierdie jong vrou, in geloof in Christus en sy kerkie toe en sy het gaan bid en sê Here, net U kan ons red. God stuur toe 'n groot wind en waai daai hele klomp Spaanse tot in hulle kanon. Die hele vloot. Hulle het nie eens Engeland gehaal nie. Daar was nie 'n skoot geskiet nie. Dis legende. Goed. Maar ek kon nie verstaan hoekom God so te velde sou trek vir die Britte, vir die Engelse nie. Soos ek ouer word, verstaan ek 'n bietjie meer van iets van die adellikheid van God wat ontbreek by ons en wat by God baie belangrik is. Die feit dat ons 'n God koning is, dat hy heers vanuit 'n troonkamer. En vir my is dit 'n groot worstel om by Windsor Castle in te stap en mens voel regtig soos hierdie Afrika seentjie uit een van die Engelse provinsies verdryg regtig niks gewoond is as jy daar instap. Dit is so oorweldigend intimiderend, jy weet. Die enigste ouens wat hard praat daar is Amerikaners. En mens kry die idee hulle verstaan nie lekker wat aangaan nie. Hulle verstaan nie wat se rykdom wat hierdie eeue versamel is. Net so 'n stukkie daarvan word hier uitgestel. Maar daar's iets van mag en majesteit wat mens daar ervaar wat vir mens in 'n mate amper ongemaklik stem. En daar's iets daarvan wat noodwendig deel moet uitmaak van ons Christenskap wat glad nie meer daar is nie. Ek het ook 'n groot waardering nou vir wanneer mens wel Europa te gaan, mens stap in daai kathedrale en ek onthou eendag ek en my seel stap by 'n leë kathedrale en daar's 'n orgel met so 'n paar verdiepings hoog teen die muur ingebou is en die orgeliste daarin oefen vir 'n organ recital wat sou plaasvind in daai week. En jy stap in daai plek in met die orgelmusiek wat die plek so vol maak. en dis net oorweldigend. Daar's iets van 'n Godbelewenis daar wat vir ons moderne mense net ek weet nie afwesig is. Ons in Engels sê mense we don't have a reference for. Ons het nie 'n verwysingsraamwerk om dit te kan waardeer nie. Daar's 'n stuk kommingheid in ons wat vir ons regtig gemaklik maak met Jesus op 'n bumper sticker. Jy weet, as jou lewe nie lekker is nie, moet jy hom dalk probeer. Maar as dit nie so lekker gaan met ons in ons lewens nie, moet ons dalk Jesus probeer, want hy is dalk die pilletjie, hy is dalk die raad, hy is dalk die nuwe middel wat 'n verskil kan maak. En jy weet, daar's 'n groot behoefte aan 'n herwaardering van wie Jesus is en van wie God is. En daar's 'n herlewing in hierdie opsig wat ons regtig so kort. As ek op my hande moes tel, al die mense wat ek oor jare teëgekom het, wat kwaad is vir God, of hulle het aanstoot geneem, of hulle is 'n bietjie ongelukkig, of ongeduldig met God, dan besef ek, daar is so baie van ons wat ergens op die randjie staan van 'n soort van 'n evolusie van die Christenkultuur. Ons het dit iets kom maak, eintlik 'n bietjie ver verwyder is dit van wat Dawid geken het, van wat Moses en Paulus geken het, en wat eintlik veronderstel is om te wees, nê? En ons het nog nooit vir God gesien nie. Ons het nie 'n verwysingsraamwerk vir wie God werklik is nie. Maar ons trek hom binne ons kulturele milieu in. En hy moet nou 'n lekker maatjie wees. Hy moet nou 'n lekker ouetjie wees. En hy moet perform. Want hy dink ek gaan my lewe aan hom gee as ek vir hom gaan volg, jy weet. Maar kan julle dit sê as ek by Buckingham Palace uitstap of van die kastele, my vrou moet by 'n kasteel aangaan wanneer ons daar kom. En ons moet in elke kamertjie instap en met almal gesels wat iets te sê het. Ons moet die oorfoontjies opsit om na die geskiedenis te luister. Maar die ding wat vir my opval is my ontmoeting met die mense wat daar vir jou raad gee. En dis interessant as jy by hulle gaan hoor wie is hulle. Dit is meer as net bekwame mense wat hulle hele lewens wy om op 'n plekkie te staan in 'n kasteel om vir mense soos ek te help. Dis professore mense. Dit is mense wat kan klas gee in die beste universiteite in die wêreld. Wat dit 'n eer ag om deel uit te maak van dit wat koninklik is en adellik is. Dis nie 'n BEE program wat daar in Engeland in die werk is nie. Die BEE mense werk by die lughawe as jy inkom. Maar as jy diep in Engeland ingaan, dan is daar 'n stuk loyaliteit. Daar is 'n stuk waardigheid. Wat vir my 'n geestelike uitdaging is. En ek stap daar uit en ek weet dat daar's iets omtrent God wat ek nie lekker vang nie. Daar's groot dele van die skrif wat ek lees en dit gaan by my verby. Ek is soos 'n Fransman wat lewe vir sy whisky en sy plesier, en dis die lewe. Want Jean-Jacques Rousseau het vir hulle kom sê, en vir ons almal kom sê, en Jean-Jacques Rousseau se denkwyse is wat ons se curriculum by die skool aan mekaar sit, en hy het ons oortuig, dat ons is net 'n klomp diere. Hoekom moet ek nou vir myself iets dink as 'n boom meer werd is as ek, en 'n walvis en 'n renoster? Nou sit ons in 'n beskawing waar ons babbetjies maar afgeslag kan word. Maar die Here weet. As jy een van daai goedjies in die see bykom in Namibië? Of as jy gaan skiet aan 'n duif of 'n voël ergens, jy gaan lank tronk toe. Dit nou so erg geraak, my seun het nou regtig geswat en ons praat nou die ander hand aan die tafel van die Hooggeregshof uitsprake wat hy nou oor eksamen moet skryf. En hy is toe met 3 uitsprake besig, Hooggeregshof uitsprake in Suid-Afrika. Een daarvan, waar 'n Suid-Afrikaanse regter onlangs beslis het, dat daar versagtende omstandighede rondom 'n verkrachting was. My volgende rede. Eerste plek, dit was 'n seun, 'n man wat 'n seun verkrag het. En tweedens, dit was binne die gesinsverband. Derdens, it was a gentle rape. Maar nou skiet nou 'n hond. Dan gaan jy nou nie 'n opgeskorte 2 jaar vonnis skryf wat daai vonnis toe na versag is. Daar's iets omtrent ons wêreld, ons lewe, ons kulturele milieu wat regtig, regtig sleg is. En so, ek wil ons net vinnig na 'n paar skrifte toe vat. Een beginsel wat vir my baie belangrik is en die rede hoekom ek dit deel is omdat dit vir my deel uitmaak van iets vir die Heilige Gees by ons wil tuisbring, maar nie net persoonlik nie, maar moet begin deel uitmaak van ons kultuur. Dit wat ek en vir u Christen maak. Vir lang tyd het ons gesê, dat om 'n Christen te wees, moet dit so wees, dat jy ergens 'n belewenis gehad het, en daai besondere belewenis maak van my 'n Christen. En dit is so, maar dit is nie die hele waarheid nie. My seun wat nou reg is, so wat het nou met sy met 'n regs oog gaan kyk na die Ou Testament, hy werk ons so deur, en hy het nou die wat's Leviticus? Leviticus, hy het hom nou deurgewerk. Ons het 'n lekker bespreking, ek gister 'n bietjie vleis gebraai, het ons daaroor gepraat. Maar, jy weet, hy sê dit nie, maar papa, wat van die Sabbatdag? Hoekom hou ons nie meer die Sabbatdag nie? En ek sê dit vir my seun, ons hou juist die Sabbatdag. Ons hou eintlik 2 Sabbatdae. Ons het 'n Saterdag en 'n Sondag. Want as jy nou na die grootste gedeelte van die wêreld te gaan waar die westerse beskawing nie heers nie, as jy na Indië te gaan, in China toe, in Maleisië, in Indonesië, daai ons mense wat deel uitmaak van ons sendingbeweging in die res van die wêreld, ons pastore in Indië, hulle kry vir vakansie een dag, hulle verjaarsdag in 'n jaar af. Maar in Indië, in China, in Japan, oral waar die reformatie en die skrif, dit wat Christen en Joods is, Judeo-Christian ethic, waar hy nie 'n vashou plek gekry het nie, verstaan hulle nie die Sabbat beginsel. Daar werk mense 7 dae week en hulle gaan baie vroeg dood. Maar daar is so baie van hulle, so dit maak nie saak. Want die mense lewe tel vir baie min. En ek sê toe vir hom, my seun, in die weste, en dit voel as dit die wêreld is, maar dit is die wêreld, dit is 'n klein deel van die wêreld. Dit is Saterdag af en Sondag af. So ergens het mense besef dat dit wat God sê, dat jy moet rus, jy moet stop, is belangrik. So dis ingebou, dis maak deel van ons kultuur. Wat ons met daai Sabbatdag doen, dis nou natuurlik anders. So wat vandag hier gebeur, is juist wat God wil hê. Die Sabbatdag is 'n plek van stil wees en stil staan, van nabetragting, fokus op dit wat belangrik en ewig en geestelik is. So asseblief, moenie laat hierdie diep Joodse mense vir ons sê, ons ken nie die Sabbatdag nie, ons doen Sabbatdag die Saterdag en die Sondag, so ons is almal fyn.
En ja, dis 'n beginsel, maar hier by ons geld die beginsel. Dis deel van wat ons beskaafd maak, maar dis dit wat uit die skrif uitkom wat ons beskaafd maak. So die punt wat ek wil maak is, daar is baie mense wat sê hulle is Christene, maar hulle is kultuurchristene en dis ook geldig. Wat vir God belangrikste is, is dat mense in verhouding met hom staan en dat daai aanknopingsplek, daai dag, daai plek wanneer ek 'n oorgawe gemaak het tot 'n verhouding met hom, dis vir hom belangrik en dis deurslaggewend. Maar daar's 'n ander aspek wat vir God ook baie belangrik is. Die feit dat dit wat vir ons Christene maak as kultuur is ewe belangrik. Want as ek Engeland toe gaan en ek daar in daai stadion sit en die krepeles en die mankes en die blindes, hulle hardloop en hulle spring en daar's 'n klomp mense wat vreeslik baie geld betaal vir kaartjies om daar te wees en vreeslik ver reis. Ek het die fanwalk vreeslik geniet en gaan sit en koffie drink en ek was baie nuuskierig om te hoor wie is hierdie mense wat kom. Dis is so China waar hulle mense dwing aan die einde van 'n loop van 'n geweer om ook Paralympics toe te gaan en hulle moet sit en staan en dis 'n groot klug. Nee, in Engeland is dit mense wat baie ander goed kan doen, maar hulle wil daar wees. Omdat die Engelse kultuur, when all's been said and done, is Christen. Daar's 'n aardelikheid. Daar's 'n waardering vir die mens en menslikheid. En die mense gees en vermoë. As jy daai mense so sien juig vir wat op die veld aangaan. Die Paralympiese spele in Engeland was groter as die Olimpiese spele. Niemand het dit so gereël nie, niemand het gesê dit moet so wees nie. Maar Engeland het 'n koning. Dis nou 'n koningin. Daar's iets baie diep Christen Christelik omtrent Engeland en in die volgende 2-3 jaar gaan ons lekker gesels. Ons het nou 'n oom met wie ons 'n pad stap wat nou vir David Cameron navorsing doen oor hoe Engeland teruggedraai kan kom na die plek toe waar hulle ook verstaan hulle moet 'n verhouding met God hê en hulle Islam kan stop. Pragtige navorsing en ons gesels hy vir ons model, ons kerkmodel is die enigste een wat werk na 4 jaar se navorsing. Ons close circle model het hy na gekyk. So ek moet hom reël om by die koningin uit te kom wat ek kan doen. Wat voor hy na David Cameron toe gaan om sê teses om voor te lê wil hy eers by die koningin verbykom wat let sê ook kennis dra hiervan. Maar daar's iets groot en diep vir die Here in ons lewens wil doen. Lees vir my met my saam uit Psalm 95 vers 2. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully with psalms. My lang inlywing het te maak met die feit dat as ons so iets, kom ons kom in die teenwoordigheid van God in. Kom ons kom staan voor God. Ons verstaan nie lekker dit nie. Ons verstaan nie wat dit beteken en hoe dit voel om in God se troonkamer in te stap waar hy op sy troon sit. Verhewe en verheerlik. Van die scenario's, dis nie prentjies, dis scenario's wat Openbaring skep in Jesaja in hoofstuk 6. Dit praat van God wat op sy troon sit en sy kleed is so lank, dit lê die hele soos 'n lang lyslang lê dit die hele plek so vol en al die engele en die groot baie skerry wesens moet eintlik terug staan om ruimte te maak vir sy kleed en ons verstaan nie wat dit beteken nie maar dit is 'n verwysing na iets wat in die ou dae gebeur het. Deesdae as 'n generaal opstaan het hy mos sulke goedjies hier en ons generaals werk nou nie so nie maar die ou daar, as 'n generaal so ding op sy bors het, beteken het, hy was deel van 'n oorwinningspoging, ergens. het hulle iemand oorwin. En hoe meer van hierdie goedjies hy hier op sy bors en op sy skouers het, hoe meer respek het mens vir hom. In die ou dae was dit so met die koning. Elke keer as 'n koning 'n ander staat oorwin het, dat die koning die oorwonne koning gevat en sy kleed afgesny hier, waar hy dan grootste skaamte naai daar met kaal bene agter die oorwinningskoning se perd moes inhardloop, of as hy te moeg was het die perd hom net ingesleep. Maar by die groot onthaal waar die oorwinning gevier word, word daai stuk kleed dan aan hierdie oorwinnende koning se kleed vasgenaai. So 'n koning soos koning Dawid sou so 'n lang kleed gehad het wat mense mee moes help, en hy dra dit op groot dae. En die skrif praat in Jesaja 6 van God so. Ek hou van die Engels, the train of his robe fills the temple. Ons seëvierende, oorwinnende God. So dat almal wat wanneer hulle instap en hulle hierdie Engels praat van die train, as hulle die wat is die ding wat die bruid so dra? Sleep. Die sleep, die koning se sleep wat die hele tempel se vol maak, die hele paleis se vol maak. Staan almal op aandag, doodstil. Amper angs of vrees bevang deur die grootsheid van ons God. Onse God is geweldig groot. Nou sê die skrif vir ons dat ons moet vrede maak met die feit dat as ons Christen is, moet ons leer, net soos Catherine, om 'n sekere protokol te eerbiedig, en dit vat oefen. Dit kom nie natuurlik nie. Catherine gaan haarself gereeld vang waar sy wil injaag en oor die drempel injaag, en waar iemand vir haar baie netjies verduidelik, sy moet asseblief teruggaan en oorbegin. Sy mag nie vinnig inkom nie, sy moet rustig inkom. En wanneer sy die koning verlaat, mag sy nie wegstap van die koning af nie. Sy moet in Trira teruggaan. Jy mag nooit jou rug op die koning draai. Dit word protokol genoem. Dis 'n klomp nuwe triks wat mens moet leer om in verhouding te staan met die koning, met die koningin in Engeland se geval. En daar is 'n hele klomp Christene wat hulle hele lewe lank as Christene lewe, en hulle was nog nooit in die troonkamer. Wat hulle word nie daar toegelaat nie. Hulle wil nie protokolleer nie. Hulle besef nie hulle moet nie. Hulle is oortuig dat ek met my plakkies en my McDonald's as ek Harry is net kan injaag en weer uitjaag. Nee, hy mag nie. Hy kan buite lewe soos wat hy wil, maar sy Buckingham Palace toe gaan. Dan gaan hy protokol handhaaf. Al is jy die kleinseun, jy gaan. Want ja, sy is my ouma, maar sy is ook die koningin. En in lande waar hulle dit verstaan, is daar altyd hierdie element van heerlikheid wat met 'n samelewing, met 'n beskawing saamgaan. En vir ons as die kerk van Jesus Christus is dit so gebiedend noodsaaklik dat ons verstaan dat ons God is 'n koning. En daar is 'n geval van waar ons 'n sekere heerlikheid onsself mee moet beklee, omdat ons koning heerlik is. En so wanneer die psalmdigter sê, let us come before his presence with thanksgiving, kom ons kom in danksegging voor God, dan praat hy juis van protokol. Nou, as dit by thanksgiving, danksegging kom, dan, as ons nou defineer, dan praat ons nie van dankbaarheid nie. Dankbaarheid is 'n plek in mense hart waar mens 'n volwasse besef het vir wat mens is en wat mens het, dat dit maar van genade afkomstig is, nê? God se besef van God se goedheid. Maar dis nie waarvan die psalmdigter praat nie. Hy sê nie ons moet met dankbaarheid voor God kom nie. Hy sê ons moet met danksegging kom. Wat beteken dit? Daar's 'n woord in die Hebreëus teda, en dit praat van hande wat opgelig word in eerbied. Daar's 'n dankbetuiging wat met die danksegging gepaard gaan, en dis van waarna Dawid verwys. Hy sê as ons in God se teenwoordigheid inkom, kom jy so in sy teenwoordigheid in? Met dankbetuiging en met danksegging. Dis wat Thanksgiving beteken. So ons kultuur wat uit Frankryk en Europa aankom en wat ook definisie kom gee aan wat ons verstaan oor die evangelie en oor die reformatie sê nee jy kom baie skugter. Jou belewenis met God is baie privaat en dis vreeslik passief. En dit sê juist mens mag nie emosioneel raak nie. Dis verkeerd. Maar die skrif sê, reg maar verkeerd. Daar's 'n ander weg. En die weg, en daar's baie wat ek uit die skrif kan aanhaal om dit te bekragtig, maar ek dink wat David hier sê, in Psalm 95, vers 2, is sprekend genoeg. Maar nou, waar kom hierdie danksegging vandaan? Paulus praat van hierdie besondere dankbaarheid wat voortspruit uit 'n openbaringskennis. Daar's iets vir die Heilige Gees aan ons moet tuisbring en ek wil aan die hand doen dat mense gaan vra daarvoor. En selfs as jy soos 'n Amerikaner nou deur Windsor Castle stap en jy stap ander kant uit, ek sit op die bankie buite en ek kyk na hulle. Hulle is met hulle chippies en hulle coke in, hulle is met hulle chippies en coke ander kant uit, en jy weet, dis net 'n deel van geskiedenis, en ja, dis nie geskiedenis nie, want hulle, sy lewe nog, en ja, sy kom partykeer dalk hier na toe, die gekom, dis relevant vir vandag. Maar ek weet, jy kan instap en uitstap, en jy klik nog niks. En daar is baie van ons wat ongelukkig nou nie die voorreg sal hê om ons so toe te kom, maar die Heilige Gees is juist die een wat openbaring bring as ons daarvoor vra. Daar's iets in mense hart wat moet ontluik, wat moet oopmaak. Waar mens vir God in sy verhewe heerlikheid sien en waar dit eintlik 'n bietjie skerry is. Ek hou van die King James, van die ou vertaling wat praat van hoe terrible God is. En daar's 'n element van terreur. Jy staan in bewe voor hom. Nie omdat hy 'n gevaar vir jou inhou nie, maar omdat jy so oorweldig is deur sy grootsheid en sy heerlikheid. En daar's iets vir die Heilige Gees in terme van openbaring in ons harte moet kom doen. Maar vir my om vir u te sê, laat God verwag, as ek en u wil ervaar hoe voel dit om in sy teenwoordigheid in te kom, hoe kom ons nader aan God, dan is danksegging, dankbetuiging dit. Thanksgiving is it. Daar's nie 'n ander manier nie. Baie van ons kom uit 'n milieu waar ons geleer word dat God word geroer deur ons treurmare. As ek vreeslik genoeg seer kry en genoeg huil, dan gee dit my die reg om na God toe te kom. En dis nie so nie. Kom ons gaan gou na Hebreërs toe, die volgende skrifgie daar. 13 vers 15. Dis hoekom daar openbaring moet wees. It says, through him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to his name. Ek en u, wanneer ons voor God kom, moet met 'n offerande kom. Maar dit is 'n offerande van danksegging, dankbetuiging. En ons moet dit op 'n deurgaande basis doen. Want dis wat vir ons die voorreg verleen om na hom toe te kom. Daar is nie 'n ander manier nie. Dan is daar ook iets in die hart en in die gemoed. Filippense 4 praat Paulus van hoe sy binneste lyk as mens. Hy sê, luister mense, ek is al deur 'n klomp goed en ek het 'n baie klomp behoeftes, maar ek kan vir julle sê ek het al goeie tye geken en ek ken vet jare en maar jare. Maar ek het iets geleer. Hy sê daar in vers 12, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. Daar's 'n genade wat God in ons harte wil toelaat. En daai genade, daai secret waarvan Paulus praat, die hele konteks is die van contentment. 'N sekere tevredenheid. 'N sekere vergenoegdheid. En baie keer, en dis die Amerikaanse evangelie, as ons nou televisie aanskakel, dan gaan hulle vir ons sê, luister, as jy vir Jesus ken, dan gaan Jesus vir jou seën. En die aanname is dat hy gaan vir jou geluk bring, hy is jou gelukbringer en hy gaan vir jou gelukkig maak. En dis 'n leuen. Jesus beloof nêrens om vir ons gelukkig te maak nie. To make us happy. En daar's 'n element van geluk wat wel by God te vinde is. En die psalmdigter praat weer in die Engels. Hy sê blessed. Jesus in sy bergrede sê ook wel gelukzalig, blessed. Daar is 'n element van geluk daarin, maar daai geluk is 'n ander soort geluk as die een wat ons ken. Dis die geluk wat Paulus van praat. The happiness derived from contentment. Daar's baie keer dat dinge met my so goed gaan, my omstandighede is fantasties, en daar's ander kere wanneer ek regtig deur hel gaan en ek verstaan nie lekker nie. Maar dan sê die skrywer van die Hebreërs, dit maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie. Of dit nou bergpiek is of onder in die vallei nie, ons fokus nie daarop as ons by God kom nie. Ons kom nie na God toe met God, ek het nou R1000 gekry en ek wil vir U dankie sê nie. Of God, my hond is vanoggend dood gery en nou kan ek vir enigiets sien. Want dis my lewe daai. My Yorkie is dood. Ons omstandighede het niks te maak met wie God is en hoe ons toegang tot hom verkry. Jesus deur sy soendood het vir ons 'n weg gebaan. Daar's 'n rooi tapijt van Jesus se bloed wat nou gelê is tot by die troonkamer, maar om in die troonkamer te kom en voor God te kom, is daar 'n offerhande wat ons in die hart na God toe bring. En kan ek vir u sê, dat baie keer is dit die seerste seer wat ek en u gaan moet leer. Daar's deel van hierdie secret waarvan, hierdie geheimnis waarvan Paulus praat, wat ons moet ken as ons wil groot word as Christene en vir God intiem ken, toegang tot hom. Partykeer moet ons swaar sluk en terughou, want wat jy wil vir God vertel van jou leed en jou seer en jou hond wat dood is of jou kind wat op dwelms is of swanger geraak het, daar's 110 goed wat ons beïnvloed op 'n dag-to-dag basis. Die skrif sê ons kom met dit wat vir ons iets kos. Ons kom met 'n offerhande wat seer maak baie keer. Want dit is moeilik om terug te hou wanneer ons emosies onstuimig is en hy woed. En ons verkeer onder geweldige druk om nou iets te doen of iets te sê. En ons kom soos kinders in God se teenwoordigheid in en ons kom tantrum daar en ons stamp die voete en God moet nou iets doen. En daar's iets van 'n Franse Christenskap wat nie hoor tuis hoort onder ons as gelowiges nie. En as mens dit dan so vrane gehoor wanneer mense sê, maar ons wat nog nooit 'n wonderwerk gesien het, ons wat nog nooit 'n antwoord op gebed gehad het nie, steek jy aan op. Lucille doen dit gereeld en dis altyd vir my skok om te sien hoeveel hande gaan op. In ander woorde, mense wat kan praat van 'n belewenis van 'n dag toe hulle deur Christus se genade gered is, maar daarna niks. En dis onder daar 'n sekere geesdissipline by ons ontbreek. Daar's 'n sekere beskaafdheid wat by ons ontbreek wanneer dit by God